Efirda Azadlik Radiosu, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 11-avgust, dushanba. Ozodlikda kechki jonli muloqot taqdimoti bilan Barno Anvar. Dasturimizning bu qismi to'lig'icha Ozodlik onlayn jonli muloqotiga bag'ishlangan va ushbu muloqotning bugungi sonida hukumat yana zayom sotsa olasizmi degan savolga siz bilan birga javob izlanadi. Muloqotda qatnashish uchun Ozodlik onlayn, Ozod Skype va Ozod ovoz Skype manzillariga hozirdanoq bog'lanishingiz mumkin. Jonli muloqotni boshlashdan oldin esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling va dastlabki xabarimiz voqealar shiddat bilan rivojlanayotgan Iroqqa oid. Iroqdan olinayotgan so'nggi xabarlarga ko'ra, mamlakat prezidenti yangi hukumat tuzish vazifasini shia siyosatchisi Haydar al-Abodiyga topshirgan. 11 avgust kuni Iroq parlamentida ko'pchilik ovozga ega bo'lgan shia guruhi bosh vazir vazifasini 2006-yildan beri egallab kelayotgan Nuri al-Malikiydan olib, uning birinchi o'rinbosari bo'lgan Haydar al-Abodiyga topshirgan. Maliki shu kunlarda Iroq shimolida davom etayotgan mazhablar aro mojarolarining qo'zg'alishiga sababchi sifatida ko'p bor tanqid qilindi. Ayni kunlarda mamlakat qo'shinlari shimolda kattagina hududni egallab olgan sunni islomiy jangarilarga qarshi kurashni davom ettirmoqda. Shuningdek, Nuri al-Maliki bu inqirozdan chiqish yo'li o'laroq taklif qilingan murosa, sunni, shia va kurd guruhlari o'rtasida milliy birlik hukumatini tuzish taklifini ham rad etib kelayotgani uchun tanqid qilinayotgan edi. Shu kunga qadar Maliki o'z savdoshlari va raqib siyosiy guruhlarining iste'fo berish chaqiriq ham inobatga olmagan. 11 avgust kungi bayonotida AQSh davlat kotibi Jon Kerri ham Iroqdagi vaziyatni o'ta qaltis deb baholargan Nuri al-Malikiyni muammolar tug'dirmaslikka chaqirgan edi. Ukraina sharqida hukumat qo'shinlari va Rossiya parast kuchlari o'rtasidagi otishma chog'ida bomba tushgan Donetsk qamoqxonasidan 100dan ortiq mahbus qochib ketdi. Xabarlarga ko'ra, mahbuslardan biri artilleriya hujumi chog'ida o'ldirilgan. Donetsk shahar kengashi tarqatgan bayonotda aytilishicha, bu qamoqxonada o'ta xavfli jinoyatchilar, jumladan qotillik, bank qaroqchiligi va zo'rlash uchun qamalgan retsidivist mahbuslar saqlangan. Kiyev rasmiylari bergan ma'lumotga ko'ra, so'nggi 4 oylik jang harakatlari chog'ida jami 568 nafar ukrainalik harbiy o'ldirilgan, 2120 askar jarohatlangan. Ayni paytda Ukraina harbiylari matbuot xizmati hukumat kuchlari Donetskni egallab olgan Rossiya parast kuchlariga qarshi amaliyotning so'nggi hal qiluvchi bosqichiga hozirlik ko'rayotganini ma'lum qildi. Matbuot kotibi Andrey Lisenko ayni paytda Donetskka Lugansk'dan boradigan yordam yo'llari ham yopilganini ma'lum qildi. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Amnesty International tashkiloti Afg'onistonda AQSh va boshqa xorijlik harbiylar tomonidan o'ldirilgan tinch aholi vakillari yaqinlariga adolatni tiklash imkoni berilmayotgani hujjatlashtirilgan hisobotni e'lon qildi. Zulmatga mahkum qilinganlar nomli hisobotda tashkilot Afg'oniston hukumatini NATO va AQSh bilan imzolanajak kelgusi kelishuvlarda tinch aholi vakillariga qarshi qonli hujumlar uchun qonuniy javobgarlikka erishish yo'llarini aniq belgilab olishni tavsiya qildi. Tashkilotning Osiyo Tinch okeani mintaqasidagi davlatlar bo'yicha mutasaddisi David Griffiths ta'kidicha, hisobotda uch muhim jihat: oddiy afg'onistonliklarning adolatni tiklash uchun murojaat qiladigan biror mahkamasi yo'qligi, mamlakatdagi xorijiy kuchlarning harbiy sud tizimida bu kabi holatlarga javobgarlik masalasi qayd etilmagani, afg'onistonliklarning bu boradagi g'am-alamlari ortidan o'ta xavfli oqibatlarni keltirishi mumkin bo'lgan norozilik kuchayotgani xulosa qilingan. Shuningdek, tashkilot hisobotida qayd etilishicha, huquq himoyachilari Afg'onistonda harbiylar tomonidan o'ldirilgan o'nlab tinch aholi vakillari, jumladan homilador ayol va uning bolasi o'ldirilganiga oid hujjatlarni qo'lga kiritgani aytilgan. Bunday qotilliklardan ayrimlari hisobotda urush jinoyati deb qayd etilgan. Turkiyada bo'lib o'tgan prezident saylovlarida asosiy da'vogar ko'rilgan Rajab Toyyib Erdo'g'on g'alaba qozondi. 2003-yildan beri Turkiya bosh vaziri bo'lib kelgan Erdo'g'on prezident lavozimida mamlakatda yarashishning yangi davrini boshlashga va'da berdi. 10 avgust kungi g'alabasini nishonlash uchun qilgan chiqishida Turkiya yangi prezidenti bugun birga bir davrni yakunlab, yangi bir davrga ilk qadamlarni tashlamoqdamiz dedi. Ayni damda deyarli barcha ovozlar sanalgani va 60 yoshli Rajab Toyyib Erdo'g'on qariyb 52% bilan g'alaba qozongani xabar qilinmoqda. Mamlakat saylov komissiyasi rahbari prezidentlik saylovlarida bosh vazir g'alaba qozonganini aytgan bo'lsa-da, yakuniy natijalar rasman 11 avgust kuni ochiqlanishini aytmoqda. Qayd etish joiz, Turkiyaning so'nggi 90 yillik tarixida prezident ilk bor xalq tomonidan saylandi. Bungacha mamlakat prezidenti parlament a'zolari tomonidan tayinlanib kelayotgan edi. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishdingiz. Endi esa Ozodlik onlayn jonli muloqoti. Efirda Ozodlik Radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi radiosi
energiya sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum. Dushanba 21:05. Har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi. Jonli efirda siz uchun gaplashadigan vaqt dasturini har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va bugun hamkasbim Mehribon e'tiboringizga havola qilamiz.
Alisher 21:05mi 19:05mi?
Men manimcha anaqa yo 21:05 chunki O'zbekistonda 21:05.
Aha. Aha, tushunarli. Assalomu alaykum. Demak, Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Bugun siz bilan, demak, zayomlar masalasida suhbatlashamiz. 1992-yili O'zbekiston fuqarolari mamlakat iqtisodiy ahvoli qiyin bo'lgan paytda obligatsiya sotib olib, mamlakat iqtisodi rivojlanishiga ko'mak ko'rsatishdi. Oradan 22 yil o'tib, hukumatdan rag'bat kutgan minglab, balki 100 minglab zayom egalari bugungi kunga kelib o'zlarini aldangan his qilishmoqda. 22 yil davomida sandig'ini to'rida saqlagan, umid ila saqlagan zayomlari bugungi kunga kelib sariq chaqaga pullanayotgani bois zayom egalari dodini kimga aytishni bilishmayapti.
Demak, bank Xalq bankidagi manbalarni aytishicha 1994 yil iyulidan 2014 yil iyuligacha eng kam oylik ish haqqi 1373 marta oshgani hisobga olinib, zayom obligatsiyalarga 1373 so'm. 1 rubl o'sha paytda 1373 so'm bo'lgan miqdorda indeksatsiya koeffitsienti belgilangan. Obligatsiya egalari bu qiymatning ozligidan norozilik bildirmoqda. Zayom evaziga qaytarilayotgan pullarning naqd bermasdan plastik kartochkalarga o'tkazilishi haqidagi xabar ham obligatsiya egalarining jahlini chiqardi.
Demak, bugun mana shu zayom masalalari bilan bog'liq bir qancha savollarga javob izlaymiz. Sizningcha zayom egalari rostdan ham aldanganmi yoki O'zbekiston Moliya vazirligi obligatsiyalar uchun belgilagan qiymat to'g'rimi? Siz qancha pulga zayom olgandingizu bugungi kunga kelib qo'lingizga necha pul tegyapti? Agar O'zbekiston hukumati yana zayom chiqarsa olgan bo'larmidingiz kabi savollarga javob izlaymiz.
Qani bugungi dasturimiz davomida mana shunaqa olgan bo'lardim deb chiqadiganlar bo'lsa marhamat, juda ham yaxshi. Jonli suhbatimizga qo'shilish uchun har doimgidek Skype manzillarimiz ochiq siz uchun. Ozod ovoz, Ozodlik online, Ozod Skype. 3 Skype manzili orqali bizga bog'lanishingiz mumkin. Dasturni jonli eshitish uchun YouTube sahifamizga, internet sahifamizga sun'iy yo'ldosh antennalarini qo'yinglar, radioni qisqa to'lqinlarini yoqib bura boshlanglar. Bundan tashqari dasturimizni mobil telefon egalari uchun eshitish ayniqsa qulay. Buning uchun faqatgina Ozodlik radiosining ilovasini o'rnatish mumkin. Bundan tashqari yana Tuning Radio degan ilova ham bor. Bu Ozodlik onlayn dasturi, biz bilan birga bo'ling. Ozod Skype, Ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Demak, bundan 22 yil oldin katta umidlar bilan zayom olib, yillar davomida o'sha sandiqni eng to'rida saqlab kelgan bizni tinglovchilarimizni, mushtariylarimizni bugun jonli muloqotda ishtirok etishga chaqirib qolamiz. Hozir shundaylardan biri biz bilan hozir aloqada Toshkentdan Muxlis opa. Muxlis opa?
Salom.
Assalomu alaykum Muxlis opa. Demak, siz ham
Alaykum assalom.
Siz ham zayuf egasisiz.
Ha. 33 ta zavod olgan edim.
U nechi pul bo'lgan o'sha paytda?
O'sha vaqtda, 1000 so'mdan edi. Oyligimiz 2000 oylik. Anam o'sha yerda majburiy olib, o'sha yerda majbur bo'lganida oldirdi. Oldik. Ana bugunga kelib eshitsak, mensam 1300 bo'ldi.
Endi
o'zim 1300 dedim, uni olib jahlimdan chiqib ketdim. Unga ertagacha borib o'chirib turib, yana pushi pul olib nima qilardim deb jahlimda o'tirdim 22 yilda.
Muxlis opa,
22 yil.
Muxlis opa, o'sha paytda o'sha 33 dona zayumingizni puliga nima berardi?
Ha, u pulga bilasiz. Qanaqa narsa, qancha narsa olish mumkin?
Nima masalan?
Nima olish mumkin? Yaxshi, nima, sepochka olish mumkin edi, sirg'alar olish mumkin
edi. Tilla demoqchisiz.
Ha, bo'lmasa-chi, o'sha vaqtda tilla bitta tilla uzuk 80 so'm turar edi. Hozir bo'lsa-chi, qarang, bular qanaqa oshib ketdi.
Endi
o'zbek bunaqa bo'ladi, bunchalik ketdi.
Muxlis opa, sizning hisob kitobingizchi qancha bo'lish kerak edi shu 33 dona zayomingiz puli bugunga kelib? Qancha bo'lish kerak edi?
Endi buni bilasizmi? Men hech o'ylamadim. Agar hozir oshgan bo'lsa mana inflyatsiya qani bo'ldi? 1028 marta oshgan bo'lsa kerak. Shu vaqtda qancha oshar bilmadim, netim sal bilan oshirar derdim, 300ga oshiradi deb o'ylamagan edim.
Tushunali. Endi biz bilan agar vaqtingiz bo'lsa, efir davomida qolib tursangiz, Muxlis opa, xo'p?
Xo'p.
Endi hozir biz bilan Saparboy aka Jubayev iqtisodchi mana shu sohani Saparboy aka, biz bilan aloqadasiz?
Saparboy aka tanishtirish uchun Saparboy aka O'zbekistonda bank assotsiatsiyasi departament boshlig'i bo'lganlar, ya'ni o'sha bevosita mana shu zayomlar haqida, o'sha paytdagi O'zbekistonning moliyaviy siyosati haqida Saparboy akada doimiy biz, ya'ni ekspertimiz shu masalalar bo'yicha. Saparboy aka, mana biz jurnalistikani boshlaganimizdan beri mana bilmadim 15 yil bo'ldimi, Zayom deyishardi. Biz hech tushunolmasdik, nima bu, qanaqa narsa bu, nima uchun chiqarilgan, nima uchun muhim deb o'ylardik. Mana bugun qarayapmizki, millionlab odamlar uchun muhim masala ekan. Ya'ni nima uchun bugun bu masalani Ozodlik onlaynga olib chiqayotganligimizning sababi ham shu. Millionlab odamlar mana shu zayomni qanaqadir qurboniga aylanishgan. Ya'ni shuni bir shuni so'ramoqchi edim. Siz o'sha paytda bilgansiz, nima uchun bu hukumat bu zayomlarni chiqargan? Shuni tinglovchilarimizga qisqaroq qilib tushuntirib bera olasizmi? Bu nima bu zayom? Nima uchun hukumat mana shu narsani chiqara boshladi o'sha paytda?
91 yilda mustaqillikka chiqqandan keyin 92 yillarda biz mustaqil iqtisodiy siyosat olib borayotgan bo'ldikda, lekin shu vaqtlarda o'sha pulni hali inflyatsiya bo'lgani uchun aholiga byudjetdan moliyalashtirish, ya'ni ijtimoiy ishlarni bajarish uchun davlatning puli kam bo'ldi. Chunki mustaqil bo'ldik, hali moliyaviy tizimimiz tuzilmagan edi. Shu vaqtda bu ko'p hamma davlatlarda bor, har yili byudjet taqchilligini, ya'ni byudjetda yetishmagan qismga pullarni xalqdan yig'ib olish imkoniyati bor. Ya'ni xalqning qo'lidagi bo'sh pullarni, har qaysi birlarda yig'ib qo'yilgan, keyin ishlatamadigan pullarni shu vaqtincha zayom chiqaradi-da, u pullarni oladi. Ya'ni zayomni sotadi.
Demak, Saparov aka, o'sha paytda ham bu majburiy tarzda sotilgan, chunki hozir muxlisa aytib o'tdilar, biz majbur bo'lganmiz o'sha paytda mana shu 33 dona zayomni olishga deb. Demak, bu majburiy sotilgan o'sha paytda.
Endi to'g'ri, Sovet Ittifoqi davrida hamma narsa ixtiyoriy majburiy edi.
Xuddi hozirgiday.
Butun endi hozir bomba har davlatlarda bu ixtiyoriy hisoblanadi. Yuridik shart.
Yo, O'zbekistonni nazarda tutdim. Ko'p narsa O'zbekistonda ixtiyoriy majburiy.
Ixtiyoriy odamlarga oylikni berishni o'rniga shu zayomni olasan, keyin oylik qalbi byudjetga qaytib tushadi deb davlat o'zini oldiga qo'ygan majburiyatlarni bajarish uchun shu xalqni qo'lidagi bo'sh pulni yig'ib olish kerak edi. Maqsad shu.
Keyin bu bo'sh pulni nima qilgan? Ya'ni bu bo'sh pul qayerga tushgan? Chunki mana hozir bugun berilayotgan na pulga qarab aytadigan bo'lsak, kimdir yevorganga o'xshayapti-ku.
Endi
yo'q, buni men hali tushuntiraman. Bu pul hech yerga ketmaydi. Bu pul faqat shu davlatning 92-yilgi byudjetiga tushadi. Ya'ni byudjetidan, masalan, shu vaqtlarda ishlab chiqarish to'xtagandan keyin soliqlar tushmaganda, byudjetda pul bo'lmagandan keyin, masalan, pensionerlarga pul berilmagan. Esingizda bor, jinoyat shaxslar ko'chaga chiqardi. O'zbekistonda ham shunga yo'l qo'ymaslik uchun xalqdan yig'ilgan pulni shu byudjetda ishlaydigan domlalarga, haligi medik qismatlarga, pensionerlarga oylik berilgan bu pullar.
Va'dachi, mana va'da o'tdi, mana 23 yil o'tdi.
Va'da to'g'risida. Adatda zayom degan vaqtda o'zi shu zayomning tushunchasi, zayomni hisoblaydi. Masalan, aytadi, bu zayom 20 yilga deyiladi-da. Shunda masalan 1000 rublik zayom to'g'risida gap ketaylik, har 500 200 yillikni keyin proporsiya bo'lib chiqaraveramiz. 1000 so'mlik zayomni hisoblaydi. Bu masalan 5 yilga, 10 yilga, 20 yilga bo'lsa, shu imkoniyat bo'lishi inflyatsiyani hisoblaydi-da, shu zayomni 1000 so'mlik zayomni masalan 500 so'mga xalqqa sotiladi. Adatda g'arb rivojlangan davlatlarda.
Odatdan rivojlangan davlatlarda. Saparbay aka, mana Amerikada bilamiz, bu obligatsiyalar bu juda qimmatbaho narsa. Buni oddiy xalqqa sotish holatini ham men eshitmaganman. Asosan Xitoy sotib oladi Amerika obligatsiyalarini. Amerika iqtisodiyotini shu narsa juda jiddiy ushlab turadi. Boshqa davlatlarda ham kamdan-kam chiqariladi. Umuman mana post-sovet hududlarida bu narsa chiqarilgan, sovet davridan boshlab. Siz mana Qozog'istonda siz. Menga aytingchi, mana Qozog'iston zayomlarni qaytargan, to'g'rimi? U bir zamonda. Adashmasam.
Yo'q, yerto'la qaytarib, 2000-yilli yillarda shu qizlar.
Ularda ham norozilik bo'ldimi? Qozog'istonda ham norozilik bo'ldimi? Kam qaytaryapsan degan.
Bu yerda Alisher, bu yerda ikki xil zayom haqida gap ketyapti. Bu hozir O'zbekiston hukumatini chiqargan zayomi. Qozog'iston hukumati, masalan, o'sha 90-yildagi zayomlar bo'yicha ham O'zbekiston hali qarzdor. Bu zayomlarni uzmagan, hali bo'ynida turibdi.
Tushunarli. Rahmat, mehribon. Saparbay aka,
shuni ham nima qildi? Men mamlaqa narsani aytdi. Bu xalqga aytdim-ku, o'sha zayomni qaytarib berish, va'da berish degan masala juda bir murakkab narsa. Endi buni men baribir shu har bir rivojlangan davlatlarni misolga keltiraveraman. Ular masalan va'da bersa, shu 5 yilda hech qanaqa bir katta devalvatsiya, katta pul almashtirish yoki bo'lmasam xalqi o'zini pulini kiritish, boshqa pulni almashtirish degan narsalar kam bo'ladi, juda kam bo'ladi. A bizda nima bo'ldi? Har bir mustaqil bo'ldik-da, 93 yili 15 noyabrda O'zbekiston o'z pulini kiritdi, Qozog'iston 94 yilda kiritdi. Shu vaqtlarda xalqi devalvatsiya, ya'ni obnuliyevanie deydi, 500 ga O'zbekiston Qozog'iston 500 ga 1 kiritdi 15 noyabrda. A O'zbekiston 94 yili 1000 ga 1 kiritdi. Ya'ni juda katta inflyatsion o'zgarish bo'lib ketdi. Shu vaqtda hech qanaqa bir davlat, endi men davlatni qo'llab-quvvatlayapti demanglar, men baribir davlat siyosatini tushunaman-da, hech bir davlat shuni bergan va'dasini o'rinlash imkoniyati mumkin emas bunaqa. Faqat rivojlangan davlatlar buni o'rinlash bajarishi mumkin.
Orada aldangan xalq bo'lib qoldi-da, ya'ni
aldangan demaydi-da, endi hamma bilan ko'rgan to'y deydimi? Siz qay aytdingiz, yuridik shaxslar oladi Amerikani zayomlarini deydingiz. Qozog'iston oladi, Norvegiya oladi, Eron oladi, Saudiya Arabiyasi oladi, Xitoy oladi. Amerikaning shaxsiy xalqi fizik shaxslari bor, ular ham oladi shuni. juda katta kompaniyalar oladi. Chunki eng nadjojniy pul bu Amerikaning davlatining zayomlari. Endi shuning uchun Amerika va'dasini bajaradi, shuning uchun biz hech qo'rqmasdan uning nimasini olaveramiz zayomini. Lekin mamlaka endi bizning davlatlar endi shunaqa vaziyatga tushib qoldi, uni bajarish imkoniyati hozir yo'q.
Rahmat Saparboy aka, rahmat. Biz bilan qoling Saparboy aka, keng tinglovchimizga yana imkoniyat bo'ladi Saparboy aka. Hozir bahsni ochib olaylik. Mehribon, ikkinchisi.
Biz bilan aloqada hozir Deynov bobo. Qashqadaryodan.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Deynov bobo, mana o'sha 22 yil oldin o'sha O'zbekiston hukumati 20 milliard so'mlik zayom chiqargan ekan. Shundan nechtasini siz olgansiz?
Men endi mana bu bankda bir ozgina pulim bor edi, Xalq bankida. Shunga 400 rublga zayom oling, iltimos, hozir vaqtim deganingiz uchun 400 rublga zayom olgandim. Endi o'sha vaqtda mana bu 400 rublik zayomga ikkita yaxshi qo'y berardi. Biz endi o'zimizni sharoitga kelib chiqib aytamiz-da.
Albatta.
Men mana bu o'zim mana bu iqtisodiy siyosiy jarayonlarni muttasil kuzatib boraman, chunki o'zimni ham mana siyosatchi hisoblayman, mana birlikda raisi nima bo'laman. Shuning uchun odamlar boyagidek o'sha zayimni berarekan u yoq bu yoq degan vaqtlarda ham men bu zayimni to'liq qaytarilmasligiga aniq tiniq ishonardim. Shuning uchun men o'sha 400 so'mlik rubllik zayimga bormadimam, shuni surishtirmadimam, shuni aforum qilib shuni olamanim deganim yo'q. Chunki buni aniq juda ilgaridan 5 yil 10 yillar ilgaridan ham bilardim. Chunki mana bizni hukumatni iqtisodiy ahvolini hozir qandayligini yaxshi bilaman. Agar haqiqatdan iqtisodiyot juda ilgarilab ketgan bo'lganda bu hozirgi boyagi kompensatsiyasi bilan bu qiymatni qaytarilar deb o'ylayman. Endi eng muhim tomoni bu yerda bitta narsa, mana bu xususiylashtirishmagan narsa bo'ldi o'sha vaqtda.
Xo'p.
Eshityapsizmi?
Ha, eshityapmiz, xo'p.
Shunda biz mana bu hozir mana uyimizni 50 mana yashab o'tirgan uyimda 50 million so'mga baholash mumkin-da.
Ha.
50 million so'mga. Lekin biz shuni 18 ming so'mga olganmiz. Bizga xususiylashtirib 18 ming so'mga berganda.
Buni zayomga nima aloqasi bor? Mavzudan chalib ketdim.
Zayomga aloqasi borligini aytayapmanki, bu zayomga aloqasi borlik tomoniga men endi mana bu o'sha zayomda olishga bormaganim ham, boshlaganim ham o'sha vaqtda xabarlasa mana shunaqa inflyatsiyaning evaziga shunday chekinlashib qoladi. Odamlar hatto bitta mashinasini sotib pulini bankiga qo'ygan bo'lsa o'shani puliga undan keyin bitta eshak ham ololmaydigan zamon bo'lib qoldida.
Deynov bobo, bormi shunaqa qo'shnilaringiz orasida, tanishlaringiz orasida o'sha paytda bitta?
Hammasi ko'pchilik mana shunaqa bo'lgan. Ko'pchilik shunaqa bo'lgan. Bu yerda qarang, mana
Hozir uzildi bu tinglovchimiz. Mana aldanishimni bilib turib olganman deyotganlar ham bor ekan. Ya'ni hozir ham mana shu aldanishni bilib turib olarmidi odamlar? Qani tinglovchilarimizga murojaat qilaylikchi. XXX bu tinglovchimizning nomi. Mr X, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Yoshingiz nechida?
27.
Ancha yoshsiz. Demak, zayomlar haqida nima bilasiz? Mana to'g'risini aytsam, mana bizni yoshdagi bolalar hali unchalik tushunmaydi bu nimaligini. Siz bilasizmi nima bu o'zi?
Salpal bilaman.
Salpal.
Ko'p emas. Otam olganlar, sotib olganlar vaqtida.
Qancha?
Nima deganlar otangiz?
Mana qanchaligini ham bilmayman. Aytgan shu vaqti kelib bu pul bo'ladi.
Vaqti kelib sizlar boy bo'lib ketasizlar.
Yo'q, boyib ketmaymiz, lekin qaytarishadi pulni.
Qaytarishadi. Keyin qaytarishdimi? Bordingizmi ko'tarib?
Yo'q.
Nima qildinglar
o'qib? Nima bo'lgani yo'q. Bu yerda sizda savol berilgan hozir, siz yana olasizmi zayom?
Xo'p, olasizmi?
Yo'q, olmayman.
Nimaga?
Nimagaki davlat bizda bir nimani ko'zlasa, o'z oldin o'ziga foyda qilishni o'ylaydi. Keyin xalqqa beradi. Yetib bersa, yetib kelsa xalqgacha.
Ya'ni u hozir
savolga javob oddiy, men nima emasman, siyosatshunos emasman.
Lekin eshitdingizmi? Eshitdingizmi? Eshitdingizmi Mr. X? Mana bir nechta tinglovchimiz qatorasiga majbur bo'ldik, deyapti olishga. Hozir majbur qilishsa ham olmaysizmi, ya'ni?
Endi majbur qilishsa olaman. Menga biror joyda o'tirgandan, biror joyda o'tirgandan.
Ortiqcha problem kerak emas, deng?
Ha, kerak emas, to'g'ri haqiqat-ku bu.
Xuddi hozir qali Alisher farovonlik agrobankni farovonlik lotereyasini majburiy olayotganday byudjet xodimlari zayom chiqarsa balki uni ham majburan olishadi yana.
Ya'ni siz davlatga ishonmaysiz, biror narsa qaytarib berishi mumkin
yoki davlatga ishonmayman demoqchi emasman-u, lekin endi davlatga ishlaydigan yaxshi odamlar ham bor, qo'liga ishlaydigan odamlar ham bor.
O'zi bankda pul saqlaysizmi? Bankda?
Ishonmaganim uchun saqlamayman.
Tushunarli. Demak, mana O'zbekiston moliyaviy tizimiga qanaqadir ishonchni kamaytirgandek bo'ldi bu zayom, shundaymi? Hozir shu gapingizga darhol mana ekspertimizga murojaat qilaylik, Saporboy aka. O'zi O'zbekiston moliyaviy tizimiga, davlatiga o'zi ishonch ancha past yuradi-da o'zi, ya'ni mana tinglovchilarimiz gapidan agar iqtibosan keltiradigan bo'lsak. Bu zayomlar yana ham hozir putur yetkazmadimi o'sha ishonchiga, moliyaviy tizimiga, umuman mana shunaqa o'yinlariga yoki mana shunaqa zayom obligatsiya instrumentini yana ham nima deydi, qanaqadir tahdid ostiga qo'ymadimi shu masala?
Endi albatta odamlarning ishonchi yo'q bo'ladi, kamayadi, bu aniq narsada. Men endi agarda imkoniyat bo'lsa shuni baholashni birovimiz aytib o'tsam, o'zim moliya sohasida shu valyuta bo'yicha mutaxassis bo'lganim uchun shu 92-yilgi 250 so'mlik zayomga 1.5 dollarga, ya'ni shu vaqtda rubl edi-yu endi. Rubl 160 rubl 1 dollar bo'lgan ekan. Odatda mening hisobim bo'yicha, endi ko'p mutaxassislar ham shuna hisoblaydi, shu dollarni 22 yilda o'zini sotib olish qobiliyatini bir deb hisoblaymiz-da, u ham o'zgaradi, inflyatsiyasi bor, lekin juda kam. Shu uni bir bazaviy qilib olib, bugungi kunda shu 250 dollarga bir shu haqiqatga yaqin bo'lardi.
Uzr, Saparvay aka, oxirgi gapingiz aloqa yomonligi tufayli uzilib qoldi. Oxirgi hisob chiqargan paytingiz.
Mana hisobim mana bunaqa. Shu vaqtda 92-yilgi 1-iyulda 160 so'm rubl 1 dollarga teng bo'lgan ekan. Ya'ni bugungi kundagi bizning hali 1 dollarga 2500 so'm rasmiy hisob beradi-yu, shunga baholab 250 so'mlik rubllik zayomga 2 dollar miqdorida pul bersa, shu haqiqatga yaqinroq bo'ladi. Endi bizlar bu adolatli bo'lmaydi, lekin hali protsenti, vigrishi deydi, shularni hali kupon deganlarini hammasini yig'ib tashlagan vaqtda shunda bir adolatga yaqinroq bo'lardi. Agarda shu 250 so'mlik zayomga 2 dollarlik pul qaytarib bersa.
Saparboy aka, boyagi savol bar qaytaraman. Umuman zayomlar, har qanday zayomlar, Sovet ittifoqi zayomlarimi, mustaqillik davr zayomlarimi, boshqa davlatlarda ham bir chiqarilgan. Mana siz Qozog'iston misolida aytingda, Nazarboyev nima qaytarib berdi? O'sha e'tirozlar bo'lganmi Nazarboyev qaytarayotgan paytda?
Endi men shu dollar hisobida qaytarib berdi.
Dollarda qaytardi.
Shu vaqtdagi dollar, masalan, 2 dollar degan edi, misol tariqasida. 2002-2001 yillarda qaytarilgan vaqtda ham shu 2 dollarga yaqin pul qaytarib bergan.
Unda e'tiroz bo'lmagan, xalqda e'tiroz bo'lmagan unga.
Yo'q, e'tiroz bo'lganda men bunaqa bir narsani aytaymanda, O'zbekistonda endi yaxshi edi 92 yilda depozitda pullar ko'proq bo'lgan. Shu depozitdagi Xalq bankdagi pullarni qo'liga odamlarga qaytarib berishning o'rniga, uning o'rniga hali zayom chiqarib, shundan majburiy ixtiyoriy bo'lgan bo'lganda, Qozog'istonda depozitlar oz bo'lgan ekan shu vaqtda.
Tushunarli. Men siz uchun
yana ko'p bo'lgan.
Siz uchun yana 2-3 ta og'ir savollarni tayyorlab qo'ydim.
Bo'lgan bo'lsa kerak-da. Endi ko'p sabablar bor. O'zbek xalqi bu ertak kuni o'ylaydi, bolasini o'ylaydi, uncha ko'proq o'ylaydi. O'zimizning shu qozoqlarga qaraganda deb hisoblasa ham bo'ladi. Mayli, endi u boshqa gap. Shuning uchun O'zbekistonda ko'proq bu hali zayomning qimmati bo'lganda odamlar hammasi olgan shunda.
Tushunarli. Saporboy aka, hozir sizga qaytamiz. Siz uchun yana 2-3 ta dahshat savollarni tayyorlab qo'ydik. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi dasturimiz oddiy dasturimizda bugun zayomlar haqida gaplashyapmiz. O'zbekiston hukumati odamlardan yig'ib olingan pullar evaziga, ya'ni odamlarga sotilgan zayomlarni qaytara boshladi o'tgan hafta va banklar oldida, xususan Xalq banki oldida katta navbatlar paydo bo'ldi. Odamlar zayom qaytarilayotgan pullarning yetarli emas, ya'ni nomutanosib deyishmoqda. Bugungi savolimiz, yana hukumat shunday zayomlar chiqaradigan bo'lsa, hukumatga ishonarmidingiz? Shunaqa zayomlar sotib olarmidingiz degan mavzu atrofida bo'lyapti. Dasturimizda qatnashish uchun Ozod ovoz, Ozod Skype, Ozodlik Online Skype manzillariga hoziroq qo'ng'iroq qiling. Ulash imkoniyati bor, biz bilan qoling.
Ozodlik xabarlarini WhatsApp'da o'qib boring. Kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsApp'dagi guruhdoshlar saviga qo'shiling. Eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsApp'da. Siz esa ozodlikdasiz.
Tinglovchilarni ulaylik endi sekin-sekin. Mana Jo'raboy biz bilan aloqada. Jo'raboy, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Jo'raboy. Siz necha yoshdasiz?
24 yoshda.
Siz ham demak, zayom masalasida bilasizmi nima o'zi bu zayom?
Ha, uyimizda ko'rganman, bir 50 taga yaqin bor edi. Allaqachon biz musurga tashab yuborganmiz.
Demak, umid uzilgan bo'lgan.
Bilmadim, u baribir.
Hozir achinmayapsizmi musurga tashib yuborganingizga?
Yo'q.
Nimaga? Ya hozir 100 mingga yaqin, 100 ming so'mga yaqin pul bo'lardi.
Yo, u men aytmoqchi bo'lganim, bu davlat hozir uni yana chiqaradigan bo'lsa, men olmaslikni maslahat berardim.
Nima uchun?
Nima haqqi bor xalqdan pulini yig'ib olishga? Har bir inson o'zini pulini o'zi xohlaganda ishlatishga haqqi bor. Agar islom dinimizga soladigan bo'lsak, nohaqlik bilan biror mol-mulkini olmoqchi bo'lsa, kim bo'lishidan qat'iy nazar, u inson kurashsa o'sha nohaqlik bilan tortib olinayotgan puliga qarshi, agar uni o'ldirsa ham shahid bo'ladi. Bu davlat nima haqqi bor bunaqa darajada xalqni aldashiga, bunaqa darajada pastga urishiga?
Bu agar mana siz islomiy tomondan kelyapsiz, bu qaysidir shakldagi baytul molga o'xshaydi. Ya'ni davlat bir umumiy pul yig'ib oladi, o'sha pul hisobiga qanaqadir reformalar o'tkazadi, shundaymi Saparboy aka? Bu, ya'ni umuman olganda, bu qanaqadir bu normal holat, ya'ni rivojlangan davlatlarda ham bor bu narsa.
Yo'q, bu bular qonunni Qur'on va sunnatga soptirim boshqarsa, u boshqa gap edi. Xalqqa qaytarsa, u boshqa gap edi. Hammasi o'zini qorniga ishlatyapti-ku. Shu hozir byudjet taqchillik bo'ladigan bo'lsa, chiqarib qolish mumkin.
Sizning fikringizni tushundim men.
U olsa ham, masalan, u zayon chiqarib turib bersa ham xalqqa, u pulni yig'ib olib turib, prosta jonini saqlab turishga chiqarish mumkin biroz. Uzoqroq vaqt.
Tushunarli, tushunarli. Jo'raboy, katta rahmat sizga. Yana dasturlarimizni kutib qolamiz. Keyingi tinglovchimiz ona yer farzandi.
Ona yer farzandi.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum tinglovchilar.
Assalomu alaykum. Xo'sh, zayom masalasida biror narsa uyda bormi zayom?
Men fursatdan foydalanib zayom masalasida endi dadam mashinasini sotib zayom olganimda endi xudo sabr bersin. Men eksport borligidan foydalanib Jiguli mashinasini sotganda, deylik, eksporti borligidan foydalanib o'zimni pulim qancha bo'ldi ekan, shuni bilib olmoqchi edim. O'sha eslaringda bo'lsa, eksport do'stimiz esida bo'lsa, 5000 talilar bordi. Rus rubli deb menimcha Xalq bankiga qo'ygandik. Hozirgacha agar hisobini olsang, meni pullarim qancha bo'ldi ekan. Albatta, men agar iqtisodiyotga o'z hissam qo'shgan bo'lsam, albatta bundan faxrlanaman. Shuni hisobini bir bilib qo'ymoqchi edim o'zim uchun.
Safar oyiqa?
Ozodlik.
Safar oyiqa, bu nima?
Ustad, men qoldim 5000 so'mi xalq bankida bormidi yo zayom olganmi?
5000 zayom, 5000 5000 talik zayom bo'lgan.
Xalq bankiga qo'ygandi 5000 dan 25 ming talik bordi, 20 ming qo'ygandim o'sha paytda. Almashadigan vaqtimi deykan.
Shu qancha
qo'ygan to'g'ri? Moshinalarni sotib qo'yganlar bo'lgan, chunki inflyatsiya vaqtida protsent ko'p bo'lganda shunga qiziqqan ko'p odamlar. Lekin zayomlar O'zbekistonda 250, 500, 1000 so'mlik chiqarilgan, 5000 so'mligini esimda yo'q. Lekin men boya aytdim, biroq shuni u vaqtda dollar 160 so'm 1 dollar edi. Bugungi kundagi shu haligi 1 dollarni 2500 so'mdan desak, endi ikki haligi aytdim-ku, tak, 1000 so'mlik zayomi bu 4 dollar bo'ladi. Ya'ni 1000 so'mlik zayomga bugungi kunda 2500 bo'lsa, 10000 so'mdan bersa, bir ozgina bo'lsa ham haqiqatga yaqin bo'lardi. Agarda siz Xalq bankiga hisob qo'ygan bo'lsangiz, u pullaringizni shu vaqtda ham Xalq bankdagi pullarga haligi pul almashtirish vaqtida hammaga klichka bergan. Shu klichkalardagi pulni agarda hisoblaydigan bo'lsangiz, 94-yilning 1 iyulida haligi 3 nolni chegar tashladik-ku. Shu vaqtda qo'yilgan pullarimizning hammasi tiyin bo'lib qoldi-da. Shuning uchun uni hozir bir davlat qaytarib berishi mumkin bu degan gap umuman ko'tarilmaydi bankda qolgan pullarga. Chunki u bank hozir tijorat obyekt hisoblanadi, uni u qaytarib berish ham imkoniyati yo'q.
Tushunarli. Ona yer farzandi, sizga yanada savol. Yana mashina sotib, mana endi oldin Jiguli sotgan bo'lsangiz, hozir deylik Lacetti'mi, Lacetti'nimi sotib, yana bir narsa olgan bo'larmidingiz? Shunga o'xshagan zayom.
Yo'q, hozir sotadigan zamon bo'lmayapti hozir.
Hozir bir narsa mana endi mashina sotib, deylik boshqa kattaroq narsani sotib olgan bo'larmidingiz? Shunga o'xshagan biror yutuqli narsa bo'lsa, yo davlatni o'ynashmagan bo'larmidingiz har qalay.
Alyo.
Uzilib qoldilar. Mayli, rahmat. Yana bir tinglovchimiz, shoir biz bilan aloqada Rossiyadan. Shoir, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, yaxshimisizlar?
Shoir aka,
zayomga qanday qaraysiz siz?
Yo, shoir akada zayom bo'lsa kerak-ku.
Ya endi men o'zimdan ko'rganman, lekin men olmaganman. Bu открыто O'zbekiston hokimiyatining xalqni o'zidan kulishi bo'lyapti-da. O'zi bu narsani olgan odamlar o'zi xalqni o'zidan kulish. Masalan, 23 yildan beri xalq talab qilyapti, yana shuna xuddi открыто kulishyapti-da bular.
Nimadi, qanday kulishyapti? Mana qaytarib beryapti-ku. Ya'ni kamroq qaytarayotgan bo'lsa ham, mana lafzida turib bir narsa qaytarayotgandek bo'lyapti. Mana nima qaysi jihatini kulishdi deb o'ylaysiz, ya'ni shu jihatda.
Masalan, bolangizga men senga bolam pulingni berib turgin, bir so'mingni berib turgin, men senga ertaga beraman deb turib, keyin ertasiga o'rtib bolangiz biz jivachka olib kelgandek bo'lyapti-da.
Endi xalq bemalol aldanyapti-da, shunga ko'nikyapti-da, ya'ni shu ma'noda faqat bizda demokratiya, xalq nimani istasa shunday bo'lyapti, ya'ni xalq shuni istadimi oldi, to'g'rimi?
Xalq olmagan, o'shanda ham zastav ayt qilishganda, aldab, suldab, xalq aldashganda. Aldagan xalq yaxshida.
Aldamayman, aldagani o'zim yaxshi.
O'zingiz mana aldanmabsiz-ku, o'zingiz mana sizga o'xshagan mana bunaqa odamlar.
Endi men yo'q edim da yerda.
Ha, yo'q edingiz. Mayli.
Men bo'lganda meni ham aldashardi.
Shoir aka, siz Rossiyadasiz. Rossiyadan ham bu narsa olganmisiz? Shunga o'xshagan mana protsentga pul qo'yishlar bor bankka, shunga o'xshagan holatlar bo'lganmi, hech qilganmisiz?
Yo'q, men imini o'zimda bo'lmagan. Lekin betta aldamaydi. Betta unaqa aldamaydi. Olsangiz ham aldamaydi. Sizni bo'lmagi bo'ladi banklarda. Men olmaganman.
Olmagansiz. Mayli, rahmat shoir aka. Keyin tinglovchimizga beraylik. Abror. Abror, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Abror.
Priyom, priyom.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Abror emas ekan.
Marhamat, ismingiz nima?
Man Nargizaxonman. Abror bu man ukam bo'ladi.
Nargizaxon, zayom uydagilarda bo'lganmi?
Ha, bo'lgan. Oyjonimda bor edi, 3500 so'm.
Xo'p. Qancha oldinglar qo'lga endi?
Hamkor bankga borib topshirdik.
Xo'p.
Keyin bizga mana bir hafta oldin 3500 so'm qo'limizga pul berishdi.
Ha. 3500 so'm. To'xtang, qancha bor edi va qancha mana hozir yana?
3500 zayomimiz bor edi.
3500 zayom bor edi. 3500, ya'ni bu qani nima olsa bo'lardi, kattadan katta pulga o'xshayapti aftidan.
Va juda ham katta pul ekan, birdaniga telefonimizga tashab oldik.
O'sha paytda bitta Jigulini yarim puli bo'lgan.
Albatta, uyga kelganimizdan keyin oyjonim juda ham asabiylashdilar.
Xo'p. Shuncha yil saqladilar mana shu narsani. Mana ba'zilar yirtib otib yuboribdi, ba'zilar musurkaga tashib yuboribdi u narsani. Saqladinglarmi ya'ni shu narsani?
Ha, buni biz bilganimiz yo'q edi, shunchalik bo'lishini bilganimizda biz ham o'shalar qatori tashib yuborgan bo'lardik. Undan ham eng yomoni
Ha, nima? Yomoni? Nargizaxon?
Oy, eshitaman.
Eng yomoni nima?
Eng yomoni qo'shnimiz Andijonga borib, kimlarda bo'lsa 70 ming so'mdan har birini sotib oldilar.
Ha, keyin xo'sh.
Sotib olib, o'zini nomidan kserokopiya qilib, bechara topshirdi. Qancha edi? 40 ming zaym to'plab topshirgan ekan, bechara 400 ming oldi xolos.
Yo'q, ozgina pul ishladimi?
Kserokopiyada puli chiqdimi ish qilib?
40 ming topshirdi-da, bilmayman qancha ishladi, lekin
bu kserokopiya qalbaki deganmi bu nima? Bu tadbirkormi bu? Ya'ni olib turib kserokopiya qolib qalbaki yasaganmi ularni? Qalbaki qilganmi uni? Kserokopiya qildi deyapsiz.
Nargizaxon?
Hoy, eshitaman, nimagadir yana qaytib kelyapti o'zingizga.
Aloqa yomon shekilli. Nargizaxon, bu qo'shningiz o'sha Farg'onaga borib, odamlarnikini sotib olib kelgan. Shunaqami?
Ha, Andijon shahridan borib, sotib olib keldilarda 70 mingdan sotib oldi har birini.
Ha.
Bunaqalar ham bor ekan. Yaxshi, Uddaburon.
Yo, Uddaburon qanaqa endi bechora qo'shtirni o'chirdi, Uddaburon bo'lib qoldi-da bu yerda. O'sha sotib olgan pulini ham chiqara olmadi. Shunaqa bo'lyapti.
Qoldi. Bizdan ham battar bo'ldi.
Yaxshi, qo'shningiz ya'ni.
Endi savolingiz bizaymda qayta olarmidiz degan savol tug'ilyapti. Albatta, biz umuman olmagan bo'lardik.
Endi hozir O'zbekistonda ko'p narsa majburiy, ixtiyoriy tarzda amalga oshiriladi. Agar shunaqa holat bo'lsa, sizga majburiylik ko'rinishiga duch kelsangiz qanaqa bo'ladi?
Men majburiylik holatiga duch keladigan bo'lsam, umuman men fuqarolikdan voz kechib yorgan bo'lardim.
Umuman
imkoniyatlar yo'q hatto.
Ana.
Fuqarolikdan voz kechsangiz ham majburiy sotib olasiz. Demak,
davlatda yashaganimizdan keyin inson huquqlari ham albatta nima deb e'tiborga olinishi kerak deb o'ylayman.
Mana yosh avlod, obligatsiyalar va inson huquqlari. Yaxshi, rahmat sizga kattakon. Rahmat, biz bilan yana bog'laning, keyingi mavzularimizda qatnashing. Saparboy aka, mana xulosalar. Xulosalar shunaqa eshitish tinglovchilarimizni shunga bir munosabat bildirib olsangiz o'zingizdan.
Endi to'g'ri, endi bu uzoq vaqt bo'lgani uchun, keyin juda ko'p o'zgarishlar bo'lgani uchun shunaqa vaziyatga olib keldi, lekin xalqni ko'pchiligi shu bir 5-10 yildan keyin shu zayomlarni o'z sotib olish qobiliyati bilan shu 92 yilgida qaytarib berilishiga ishonchi kamaya boshlagan. Bu narsani 90-inchi yillarda ham, 95-inchi, 2005-inchi yillarda ham ko'tarilgan. Shu zayom qachon bo'ladi, odamlar savol bergan, davlatimiz shu javob bergan. Endi men nima deyishim, xulosa albatta shu o'zgarishlar vaqtida shunaqa yo'qotishlar bo'ladi. Bu endi hammada bo'ladi. Lekin bir narsa aytmoqchiman, hozir ham bizning davlatimiz shu byudjet taqsimligini ozgina qismini shuni zayomlar bilan yopadi. U zayomlarni faqat banklarga, keyin katta shu davlat korporatsiyalariga sotadi, ya'ni yuridik shaxslarga sotadi. Odamlarga uni sotmaydi. U Qozog'istonda ham bor, hozirgi kunda zayom bugun ham bor. Uni endi haliga olasizmi, olmaysizmi degan narsa u endi ikkinchi gap. Agarda bir qandaydir Qozog'istonda aksiya chiqaryapti, u ham risk tavakkali bordi. Shu odamlar xohlasa oladi, balkim chiqar, balkim ozgina yutilar. Bu endi shu bozor iqtisodiyoti degan narsani bir ko'rinishi.
Rahmat Saparboy aka. Tinglovchilarimizga eslatamiz, mana hozir Ozod ovoz va Ozod Skype manzillari jim turibdi. Hoziroq qo'ng'iroq qilsangiz, hoziroq efirga chiqaramiz. Zayom haqida gaplashyapmiz. Yana olgan bo'larmidingiz? Ayni paytda Saparboy aka, sizga savol. Mana aytyapsizki, odamlar umidlarini ham yo'qotib ulgurgan orada, ya'ni buni olishiga ham ishonmagan. Saparboy aka buzildilar. Shunaqasi ham bo'lar ekan. Demak, можно еще раз соединить, пожалуйста.
Alisher, ungacha biz o'sha odnoklassnikiga so'rov qo'yuvdik. O'sha so'rovni natijalari bilan tanishtirib o'tsak, demak, mana shu xuddi shu savolni berganmiz. Agar O'zbekiston hukumati yana zayom chiqarsa, olasizmi, olgan bo'larmidingiz degan so'rovni berganmiz. Mana shu so'rovda qatnashganlardan 30 nafari bu yerda jami 300 dan ziyod odam qatnashgan. Shulardan 30 nafari ha albatta olaman degan javobni bergan, yo'q aslo olmayman degan bu aksar ko'pchilikni tashkil qiladi. Bu 263 nafar odam umuman yangi agar hukumat zayum chiqarsa olmayman degan javobni berishgan. 7 nafari esa javob berishga qiynalaman degan. Hatto 62 nafar mana shu so'rovda qatnashganlar zayum o'zi nima degan bir javobni berishgan. Alisher Saparova aka bilan aloqa tiklandimi?
Ulayapmiz. Ayni paytda muxlisa hali ham biz bilan.
Muxlisapadan so'raylik-chi, zayum yana hukumat chiqarsa olarmikinlar? Muxlisapa?
Hech qachon olmas edim. Hech qachon. Olishni o'ylamasam edim. Chunki bu shuncha 22 yil bizni laqillatib keldi-da, endi yana zayum yo'q. Bu hech qachon bo'lmas edi.
Endi pensiya pulingizga shuni olasan deb turib olsa. Majburlasin.
Bor kun nima qilsa qilaversin. Mana hozir bir qizni eshitdim. Fuqarodan nima voz kechar edim dedi. Ha, dedi. Men voz kechmasdan turib shu olmas edim.
Yashang. Rahmat.
Tushunarli. Tushunarlik. Muxlis opa katta rahmat. Saparboy aka yana biz bilan. Saparboy aka, savolimni yana bir bor qaytaraman. O'zingiz aytdingizki, odamlar ancha muncha ishonchni ham yo'qotib ulgurdi orada. Orada odamlar ishonchni ham yo'qotgan, ba'zilar otib yorgan, ba'zi olgan qariyalar o'tib ham ketishgan, ya'ni bu dunyodan ko'z ham yumib ketishgan. Bolalarga ham bunga ishonmaydigan odamlar ko'p. Ya'ni buni berilishiga umuman umid kichkina edi deb baholash mumkin. Endi nima uchun hukumat mana shuni qaytarishga ahd qildi baribir ham qaysidir ko'rinishda. Axir qaytarmasa ham hech kim to'polon qilayotgani yo'q edi, ko'chaga chiqayotgani yo'q edi, namoyishga chiqayotgani yo'q edi, yoki hech qanaqa konstitutsion tuzumni ag'darish haqida gap ham yo'q edi. Ya'ni hech narsa yo'q edi. Nima uchun qaytarishga ahd qildi baribir? Yana qanaqadir qaytarish bahonasida qanaqadir sxema ishlatib yana pul ishlashmasmikan bu?
Buning javobi juda sodda. Agarda 91 yilgi 31 avgustgacha bo'lgan narsalar bo'lganda, biz hukumat ham aytgan bo'lardi, Sovet Ittifoqi bergan va'dani biz bajara olmaymiz, uni bajarmaymiz. Ular boshqa bir ketgan davlat berdi. Lekin mustaqillikka chiqqandan keyin bu 92 yili 1 yildagi va'da bu hozirgi davlatni, hozirgi hukumatni va'dasi. Buni endi qisqa vaqtdami, uzoq vaqtdami baribir bajarish kerak edi. Uni bir masalan demoqchimanki, hamki Jahon banki, Xalqaro valyuta fondlari ham bu narsalarni har bir yilda hali analiz qilgan vaqtda yozadi. O'zbekiston 92 yilgi jarayonni hali qaytargani yo'q deb har yildardi. Shunaqa narsalardan ham qutulish uchun keyin o'zi mustaqil davlatni bergan va'dasi bo'lgani uchun buni bajarish baribir kerak edi. Endi uni qaysi
darajada
imkoniyati bor, endi buni gapi.
Juda qiziq bo'ldi. Ya'ni zayomni biz bilamiz kim chiqarganini, kim rahbariyat ostida bu zayom qabul qilinganligini va ehtimol o'sha rahbar o'shuncha yil o'tiraman deb o'ylamagan ham, shunday bo'lishi mumkinmi? Keyin qilayotgan paytida endi kim o'ylabdi, ya'ni 20 yil o'tiraman deb, yo eshak o'ladi yo
o'sha keyin qaytarib berish imkoniyati bordir, 20 yildan keyin qaytarib berish imkoniyati bordir. Endi bu juda ko'p murakkab gap, buni iqtisodiy masalalar.
Endi qarang, mana Bilasizmi, ba'zi odamlar mana shu zayomlarni bu mustaqil O'zbekiston tarixidagi eng yirik moliyaviy qalloblik deb baholashmoqda buni. Eng yirik moliyaviy firibgarlik deb baholashayotganlar ham bor. Ya'ni muayyan kontrakt bor deb bu yerda, kontrakt bor. Ya'ni o'sha kontraktga kontrakt buzilgan. Endi mana shu aldangan odamlar biror bir xalqaro sudgami biror murojaat qilisha oladimi? Qanaqadir balki yo'q, menga men yetarli emas bu berayotganing, meni aldayapsan deyotganlar bo'lib murojaat.
Yo'q.
Har qalay kimni sudga berish kerakligi aniqroq.
Ikkita masala. Birinchi, bu davlatdan katta bir qallobligi deb aytish bu baho umuman noto'g'ri. Chunki biz endi hammamiz aytamiz, xalqni aldayapti-ku, davlat aldayapti. Davlat kim? Hukumat kim? Bu ham o'zimizning xalq. O'zimizning xalqning bolalari ishlaydi bu yerda. Shu o'zimizning xalqni odamlari, balkim shu eng yuqori tabaqada turgan odamlar ham juda ko'p zayom olgandir vaqtida. Haligi bankda pullari bo'lgandir. Ular endi haligi odam aytayapti-yu, 44 ming so'mga zayom bor. Ular balkim millionlarga olgandir. Ular ham hozir shuni hech narsa olmasdan o'tiribdi. Endi bu umumiy hukumatni endi iqtisodiy bir siyosatini natijasi deyish kerak-da, uni bittasi adaylab shunaqa qilgan deganga to'g'ri kelmaydi. Ikkinchi masala, endi shu O'zbekistonni eng bir hozirgi kunda ham bir qiyinchilik bo'lib turgan narsa bu haligi milliy valyutamizni haligi erkin almashtirish kursini topishimiz kerak. Shu narsa hali aniq bo'lmaguncha biz buni hech qachon bu to'g'rimi noto'g'rimi degan narsani qiyin. Endi tushuntira oldimmi? Ya'ni erkin ekonomika, erkin bozor bo'lmaguncha bu narsani bunaqa davlatlar ko'p. Shu hamma shunaqa avtoritar davlatlar deymizu, shu yerda hammasi shunaqa siyosat olib boriladi.
Tushunarli. Saparboy aka, lekin baribir haligi savolga qaytmoqchimanda, mana zayomni qaytarmasa ham bo'lardi. Ya'ni mantiqan, ya'ni nima keragi bor edi hozir shuni qaytarish, qaysidir ma'noda, to'g'rimi? Shuni
men qayta javob beraman. Bu mustaqil bo'lgandan keyingi chiqargan va
bo'lgan
narsamiz. Shuning uchun biz uni qaytaryapmiz.
To'g'ri, lekin qarang-da, qaytar agar mana muayyan qanchadir milliard dollar hozir yodimda yo'q, lekin juda katta summa, ya'ni 80 milliardmi, 70 milliardmi rublga chiqarilgan ekan, so'mga chiqarilgan ekan o'sha paytda. Hozir yana o'shani qaytaramiz deb yana muayyan pul ajratilgan, to'g'rimi? Byudjetdan muayyan pul ajratiladi. Hozir yana o'sha pulni ajratib va baribir zayom olishga kelganlar soni kamroq bo'ladi-yu. Ya'ni hammasini bera olmaydi, lekin byudjetdan muayyan miqdorda pul ketdi uje. Ya'ni bularni qaytarishga. Lekin hammasi olmagan. O'sha qoldiq pul yana qanaqadir uxlatilayotganga o'xshayapti. Qo'pol qo'yadigan bo'lsak, yana qanaqadir sxemani eslatyapti. Nima uchun? Chunki hali ham bosh qotyapti. Nima uchun qaytarishga ehtiyoj paydo bo'lganligi borasida.
Masalan, mamlaka bu bir kunlik ish emas, buni zayomni qaytaramiz deb 2-3 oydan beri 1 apreldanmi 1 maydan e'lon qilingan, shu 3 oyda yig'ilgan zayomlarga qaytarib beradigan pul ajratilgan. Shuning uchun u yerda hech qanaqa qalib aytgandek yo qolib ketadi yo degan narsa yo'q. Qancha odam banklar yig'ib zayomni yig'di, endi arizalarni kecha pulni odamlar olmoqchi. Endi bugundan boshlab 1 avgustdan boshlab endi bu zayomlarni qaytib yig'ilmaydi. Endi qolib ketdi bundan buyon. Shuning uchun bu narsa mexanizm ishlaydi. Ya'ni bundan keyingilarga qaytarib bermaydi aytadim. Biz sizga 3 oy berdik. Shu o'zingizning pulingizni borib bankga zayomga berishingizga imkoniyat berdik. Bergan pulni qaytarib beramiz, qolganlarni bering. Shuning uchun bunaqa moliyaviy operatsiyalar tez-tez o'tkaziladi.
Katta rahmat Saparboy aka, mana bugun ancha murakkab mavzu bo'lganligi bois juda ko'p tinglovchilarimiz menimcha eshitib o'tirishdi, ammo o'zlarida biror bir muayyan bir fikr paydo bo'lgani yo'q shekillik. Ko'p bizga qo'ng'iroq qilganlar, ya'ni yana davlat shu zayomlarni chiqarsa olmaymiz, endi ishonmaymiz degan fikrlarni aytishdi. Har qalay olaman, yana olaman degan fikrni eshitmadik. Ozodlik onlayn dasturiga bugungi ana shular, yana keyingi hafta uchrashamiz. Keyingi hafta mavzusini esa ozodlik.org saytidan bilib olishingiz mumkin. Dasturimizni eslatamiz. YouTube sahifamizdan endi demak yozib qolingan ko'rinishda qaytadan eshitishingiz mumkin va do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Bu Ozodlik onlayn dastur boshlovchisi va prodyuser Kamil Alisher Siddiq va hamkasbim Mehribon. Yana uchrashguncha xayr.
Ozodlik to'lqinlarida Ozodlik onlayn jonli muloqotini tingladingiz va ushbu bir soatlik dasturimizning so'ngida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarni aytib o'tmoqchimiz. Demak, dastlabki xabarlar, voqealar soat sayin rivojlanib borayotgan Iroqdan olingan muhim xabarlardir. So'nggi xabarlarga ko'ra, mamlakat prezidenti Iroqda yangi hukumat tuzish vazifasini shia siyosatchisi Haydar al-Abodiyga topshirgan. 11 avgust kuni Iroq parlamentida ko'pchilik ovozga ega bo'lgan shia guruhi bosh vazir vazifasini 2006 yildan beri egallab kelayotgan Nuri al-Malikiydan olib, uning birinchi o'rinbosari Haydar al-Abodiyga ushbu vazifani berishga qaror qilgan. Maliki shu kunlarda Iroq shimolida davom etayotgan mazhablar aro mojarolarining qo'zg'alishiga sababchi sifatida ko'p bor tanqid qilindi. Ayni kunlarda mamlakat qo'shinlari shimoldagi kattagina hududni egallab olgan sunniy islomiy jangarilarga qarshi kurashni davom ettirmoqda. Shuningdek, Nuri al-Maliki bu inqirozdan chiqish yo'li o'laroq taklif qilingan murosa sunniy, shia va kurd guruhlari o'rtasida milliy birlik hukumatini tuzish taklifini ham rad etib kelayotgani uchun tanqid qilinmoqda. Shu kunga qadar Maliki o'z safdoshlari va raqib siyosiy guruhlarining iste'fo berish chaqirig'ini ham inobatga olmadi. 11 avgust kuni ertalab Iroq Oliy sudi bosh vazir Nuri al-Maliki boshchilik qilayotgan blok parlamentdagi eng yirik siyosiy blok ekani va shu sabab Maliki bosh vazir lavozimida qolishi mumkinligi haqidagi mazmunda hukm chiqargan edi. 2006 yildan beri Iroq bosh vaziri lavozimida qolayotgan Nuri al-Malikiyni 11 avgust kuni muammolar tug'dirmaslikka chaqirgan AQSh davlat kotibi Jon Kerri Iroqdagi vaziyatni o'ta qaltis deb baholadi. Ukraina sharqida hukumat qo'shinlari va Rossiya parast kuchlar o'rtasidagi otishma chog'ida bomba tushgan Donetsk qamoqxonasidan 100dan ortiq mahbus qochib ketdi. Xabarlarga ko'ra, mahbuslardan biri artilleriya hujumi chog'ida o'ldirilgan. Donetsk shahar kengashi tarqatgan bayonotda aytilishicha, bu qamoqxonada o'ta xavfli jinoyatchilar, jumladan qotillik, bank qaroqchiligi va zo'rlash uchun qamalgan retsidivist mahbuslar saqlangan. Kiyev rasmiylari bergan ma'lumotga ko'ra, so'nggi 4 oylik jang harakatlari chog'ida jami 568 nafar ukrainalik harbiy o'ldirilgan, 2120 askar jarohatlangan. Shuningdek, 11 avgust kuni Ukraina harbiylari matbuot xizmati hukumat kuchlari Donetskni egallab olgan Rossiya parast kuchlariga qarshi amaliyotning so'nggi hal qiluvchi bosqichiga hozirlik ko'rilayotganini ma'lum qildi. Matbuot kotibi Andrey Lisenko ayni paytda Donetskka Lugansk'dan boradigan yordam yo'llari ham yopilganini ma'lum qildi. Ukraina matbuot bergan xabarga ko'ra, viloyatdagi aholi 11 avgustdan shahar qurshab olinganini aytmoqda. Amnesty International tashkiloti Afg'onistonda AQSh va boshqa xorijlik harbiylar tomonidan o'ldirilgan tinch aholi vakillari yaqinlariga adolatni tiklash imkoni berilmayotgani haqidagi hisobotni e'lon qildi. Zulmatga mahkum qilinganlar nomli hisobotida tashkilot Afg'oniston hukumatini NATO va AQSh bilan imzolanajak kelgusi kelishuvlarda tinch aholi vakillariga qarshi qonli hujumlar uchun qonuniy javobgarlikka erishish shartlarini aniq belgilab olishni tavsiya qildi. Amnesty International tashkilotining Osiyo tinch okeani mintaqasidagi davlatlar bo'yicha mutasaddisi David Griffiths ta'kidlicha, hisobotda 3 muhim jihat: oddiy afg'onistonliklarning adolatni tiklash uchun murojaat qiladigan biror mahkamasi yo'qligi, mamlakatdagi xorijiy kuchlarning harbiy sud tizimida bu kabi holatlarga javobgarlik masalasi qayd etilmagani, afg'onistonliklarning bu boradagi g'am-alamlari ortidan o'ta xavfli oqibatlarni keltirishi mumkin bo'lgan norozilik qolayotgani xulosa qilingan. Tashkilot hisobotida aytilishicha, huquq himoyachilari Afg'onistonda harbiylar tomonidan o'ldirilgan o'nlab tinch aholi vakillari, jumladan homilador ayol va uning bolasi o'ldirilganiga oid hujjatlarni qo'lga kiritgan. Bunday qotilliklar hisobotda urush jinoyati deb qayd etilmoqda. Turkiyada yakshanba kuni bo'lib o'tgan prezident saylovlarida asosiy da'vogar ko'rilgan Rajab Toyyib Erdo'g'on g'alaba qozondi. 2003 yildan beri Turkiya bosh vaziri bo'lib kelgan Erdo'g'on prezident lavozimida yarashining yangi davrini boshlashga va'da qildi. 10 avgust kuni o'z g'alabasini nishonlash uchun qilgan chiqishida Turkiya prezidenti bugun bir davrni yakunlab, yangi bir davrga qadam tashladik dedi. Ayni damda deyarli barcha ovozlar sanab bo'lingan va 60 yoshli Rajab Toyyib Erdo'g'on qariyb 52% ovoz bilan g'alaba qozongani xabar qilinmoqda. Mamlakat saylov komissiyasi komissiyasi rahbari prezidentlik saylovlarida bosh vazir g'alaba qozonganini e'lon qilgan bo'lsa-da, yakuniy natijalar rasman 11 avgust kuni ochiqlanishini aytmoqda. G'azo sektorida Misr o'rtamchiligida erishilgan yangi 72 soatlik otash kesim joriy etildi. 11 avgust kuni mahalliy vaqt bilan tungi soat 1 da kuchga kirgan otash kesim Isroil va Falastin o'rtasida tinchlik muzokaralarini davom ettirish uchun zamin yaratdi. O'tgan hafta joriy etilgan 3 kunlik otash kesim kelishuvining muddati 8 avgust. G'azoda Isroil va Hamas harakati o'rtasidagi to'qnashuvlar qayta boshlangan edi. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan kechki dasturimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Ushbu to'lqinni eshitganingiz Ozodlik onlayn jonli muloqotini biroz so'ngra 3w.ozodlik.org internet saytida tomosha qilishingiz mumkin. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.